Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Єгор Чернєв, народний депутат, слуга народу, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, доброго дня.
Доброго дня, Власта.
Ви знаєте, ми з попереднім гостем якраз говорили про те, що в Чехії відбулися президентські вибори, і на них переміг екс-генерал НАТО Петро Павел. Він став президентом Чехії, можливо, навіть буде представляти Чехію на саміті НАТО, хоча зазвичай прем'єр-міністр представляє, ну, можливо, будуть такі зміни. Це для вас позитивний сигнал?
Я думаю, що це позитивний сигнал для всієї нашої країни. Це позитивний сигнал про те, що популістів проросійських можна перемагати, таких як Бабіш, навіть попри те, що в Європі, в європейських країнах, та й не тільки в європейських, в принципі, Сполучені Штати та Канада страждають через інфляцію. І інфляцію викликано як наслідками ковіду, так і наслідками війни. І на цьому протиріччі, власне, приходять, намагаються прийти до влади популісти, які проти не те, щоб проти війни, не те, щоб проти України, але там, знаєте, приховано підтримують Росію. Бабішу не вдалося. Ну, я думаю, що це через те, що і Чехія досить близька до нас. Да? Східна Європа більш чітко розуміє, що відбувається в Україні і на полі бою. Тому це досить позитивний сигнал, що не вдається все одно пройти якимось проросійським або популістичним силам до влади.
Ну і для НАТО, точніше для прагнень України увійти коли-небудь в НАТО, це теж, мабуть, гарний сигнал. І ще один, так би мовити, адвокат України може з'явитися в цьому напрямку.
Ну, Чехія одразу висловила свою позицію щодо підтримки України в НАТО, і більш того, без ПДЧ. Тому, ну, знову ж таки, потрібно сказати, що президент виконує більш представницьку функцію в Чехії, тому тут залежить більше від прем'єр-міністра і кабінету міністрів їхнього. Але також, я думаю, що це буде ще більшою підтримкою і взагалі без питань щодо нашого просування в НАТО з боку Чехії.
Ну, добре, тепер я, власне, з вами не про Чехію менше хотіла говорити, але тут такий інформаційний привід. Я хотіла говорити про наступний Рамштайн і очікування від нього. Медіа західні писали минулого тижня про те, що поки що, і не лише медіа, насправді німецькі політики про це відкрито говорили, що про винищувачі F-16 не може бути й мови. Але, от я читала політику, там цитували якогось дипломата з Європейського Союзу, але ми можемо повернутися до цього питання за 2-3 тижні, до обговорення цього питання. Ну, за 2-3 тижні, якраз 14 лютого, буде наступна зустріч у форматі Рамштайн. Стане там предметом дискусії надання Україні винищувачів?
Це питання піднімається досить давно, і після танків, я думаю, що не буде такої паузи, як між, наприклад, хаймарсами та танками по літаках. Тобто рішення по винищувачах тих самих F-16, а можливо не тільки F-16, воно буде прийнято швидше. Знову ж таки, ось цей останній Рамштайн, я вважаю, був приламним. Надання нам наступальної техніки і бронетехніки говорить про те, що стратегія стримування Російської Федерації, наших партнерів, вона переключилася на стратегію, ну, скажімо так, розгрому російської армії на території України. Тому питання винищувачів, я думаю, що це більш таке тактичне, технічне, логістичне питання, аніж політичне.
А чому ви так впевнені? А я думала, що навпаки. От навіть в питаннях танків, мені зараз сьогодні якраз зранку читала якісь новини в західній пресі, то навіть, наприклад, американські танки «Абрамси», є така думка, що вони з'являться в Україні не раніше, ніж в кінці 2023 року. Я подумала, бо їх будуть спеціально для цього виготовляти. Я подумала, чому не можна дати ті, які стоять в Польщі? Ми знаємо, що американської техніки багато стоїть на східних рубежах НАТО. Тобто, я побачила в цьому якийсь такий, ну, бажання чи прагнення все-таки відтягнути той час, коли американські танки з'являться в Україні. А ви кажете, що винищувачі – це не питання, яке лежить в політичній площині, та ніби ж навпаки в політичній.
Ну, давайте тоді почнемо з танків. Ці 31 танк, як ви бачите, це більше політичний сигнал. Це не про те, що нам потрібно тут 100, 200, 300 абрамсів. Це про те, що Німеччина має все ж таки, мала би зробити цей перший крок. Він майже, ці кроки майже співпали, якщо ви пам'ятаєте. Тобто наступного дня після рішення все ж таки Шольца про надання леопардів було прийнято рішення або озвучено. Прийнято воно було раніше, озвучено було Байденом щодо продання нам абрамсів. Саме тому, щоб підштовхнути Шольца, але Шольц, розуміючи, я так розумію, маючи інформацію про це, зробив цей крок раніше, не маючи виходу іншого. Ми це пропрацьовували дуже давно, цю історію. І на різних рівнях, і президент на своєму, і міністр Резніков з Кулєбою, і наша група депутатів, яка працює з Конгресом та Сенатом, які якраз таки проштовхували надання цих абрамсів, власне, щоб підштовхнути Шольца, щоб він почав передавати леопарди. Нам важливіше отримати леопарди, тому що це більш маневрені танки, вони менше споживають палива, вони доступні в багатьох країнах Європи, є багато баз ремонту та обслуговування в Європі, на відміну від абрамсів, і так далі, і так далі, і так далі. Тому тут важливо було отримати ось це рішення щодо надання нам леопардів як основного бойового танку НАТО. Ми його отримали, далі збираємо ось ця та сама коаліція, яка є в Україні, танкова коаліція на Рамштайні, вона зараз буде передавати, скільки хто зможе, у кого яка кількість є готових до передачі, і далі будуть передаватися ті, які будуть підготовуватися, кількість танків надалі. З літаками, тобто тут політичне рішення було на боці тільки Шольца. Американці говорили про те, що ми не проти, щоб надавали танки леопарди, але абрамси не є доцільним передавати. Я думаю, що навіть і з питанням абрамсів все одно з мертвої точки воно зрушить. Ну, я думаю, що це буде не все ж таки не до кінця року, а раніше, тим більше там дійсно багато в армії є Сполучених Штатів цих абрамсів. Але тут питання більш технічні і доцільності цих саме танків. По літакам також є питання більше логістичні і технічні, тому що F-15, F-16, вони потребують певних баз, там, де вони також будуть обслуговуватися, і їх потрібно готувати. Ну і плюс тренування наших пілотів. Щодо, ну і ціна, ось три фактори, які, тобто політичного тут рішення немає, тут більше логістичне, технічне, економічне рішення, як я вже казав, але й воно буде вирішено.
Ну, але в цьому питанні, якщо, наприклад, в питанні танків, то все-таки, так би мовити, першу скрипку грала Німеччина, хоча, якщо подивитися детальніше, то, мабуть, і тут першу скрипку грали Штати, тому що Шольц чекав зеленого світла від Байдена. Але, тим не менш, бо танки були німецькі, тому від Німеччини чекали цього рішення всі. То, якщо ми говоримо про винищувачі, то тут все-таки останнє слово за Вашингтоном.
Да, це правило ринку зброї. Ніхто не може передати третім країнам зброю без дозволу виробника. Виробник Сполучені Штати F-15, якщо ми говоримо про F-15 F-16, є ще шведські літаки, є ще французькі літаки. Але я думаю, що базовим літаком все ж таки буде F-16, він і дешевше, ніж F-15, і більш маневрений. І це рішення, да, має бути прийнято Сполученими Штатами, і власне через те, що зміна стратегії відбулася, як ми бачимо, щодо надання нам озброєння наступального з стримування на контрнаступ, то тут вже питання більш таке тактики, коли буде передано ці літаки. Тобто це такий, знаєте, один пакет того, що, що стояло на паузі. Це танки, літаки, ракети «Атакамс» – це така більш наступальна зброя. Якщо танки вже по танкам вирішено, я думаю, що саме тому, я думаю, що і літаки, і далекобійні ракети – це питання часу, і я думаю, ближчого часу.
І літаки, і далекобійні ракети – це те, про що останній тиждень говорило і українське військово-політичне керівництво. Дві важливі речі, які дуже потребує зараз Україна, щоб захистити себе. А ви знаєте, а вчора от ми тут в ефірі говорили з політологом Миколою Давидюком, і він в своїй такій різкій манері сказав, що не буде F-16, якщо в Україні крадуть яйця і огірки. Ну, він трохи, звичайно, це жартома, але я хочу повернутися до питання можливої корупції в Міноборони, в закупках продуктів харчування. Ви, як представники профільного комітету, скажіть, будь ласка, чи стане цей скандал якоюсь підставою для підриву довіри з боку тих, від кого, власне, ми очікуємо і танки, і літаки, і F-16, і F-15, і як Україна з цього буде виходити, тому що те, що мені доводилося чути від ваших колег, депутати, зрештою, до кінця не розуміють, хто і за скільки закуповував яйця, тому що Міноборони не відзвітувала з вами, ну, контрактами.
Ви знаєте, ці яйця догнали мене в Брюсселі, коли я був на квартирі НАТО. І, чесно кажучи, для мене це також було як сніг на голову, і я не розумів взагалі. Тим більше, що я не був на цьому закритому засіданні, де звітував міністр Резніков, і я, як і ви, інформацію отримував, умовно кажучи, від з позиції Міністерства оборони, ну, офіційної позиції з прес-релізів. І мені також досить складно було пояснювати, що там відбувається, які це послуги якісь закуповуються Міністерством оборони, чому це технічна помилка, яку там не виправили до цього. Але важливим є те, що наші партнери досить чітко розрізняють на постачання зброї і все інше. І по постачанню зброї у жодного нашого партнера питань немає. Більш того, через те, що і працює ТСК, в якій я також є членом ТСК щодо контролю отримання зброї, і через те, що вже запроваджено систему LOCFAS, це та система, за якою працює НАТО щодо контролю логістики цього озброєння. І через те, що і зараз інспектори тут, які на власні очі можуть пересвідчитися, що прийшло до України, як цей шлях пройшло це озброєння до лінії фронту, чи є воно на лінії фронту, ну і так далі. Тобто питань по озброєнню взагалі наших партнерів немає. І тим більше, що коли Конгрес і Сенат про це говорять, то інші країни довіряють. Тобто це не тільки наші слова, да, чи наші звіти нашої ТСК. Це і позиція наших партнерів. Щодо ось цієї ситуації з Міноборони, я думаю, що потрібно більше комунікації з боку нашого міністерства, що власне і чому так відбувається. Це те, що були прийняті досить швидкі кадрові рішення, ну це, мабуть, позитивний сигнал, але все одно потрібно розібратися, в чому проблема. І якщо там реальна проблема, то все ж таки мають працювати антикорупційні органи, або сказати, що тут дійсно технічна проблема, чи там непорозуміння, і питань немає. Тут я думаю, що позиція антикорупційних органів буде важливішою тут, навіть ніж там офіційна позиція Міноборони.
А ви кажете, що вас в Брюсселі дігнали ці яйця? В смислі, в сенсі запитували у вас європейські чиновники, намагалися з'ясувати, розібратися, що там відбувається?
Ну, серед іншого, так, було запитання, що, власне, там, це європарламентарі більшою мірою запитували, а що у вас не відбувається? От у нас інформація є, що якийсь корупційний скандал у вас там є з яйцями, з харчуванням для військових.
Єгоре, а як ви сам вважаєте, ну і ви ж вивчаєте практику НАТО, ви є головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Як взагалі в арміях НАТО відбувається закупівля продуктів? Може, ви лише будете це вивчати? Чи є це закритою інформацією? Якщо це відкрите, чи становить це якусь небезпеку країні, для держави? Тому що тут є різні думки. Хтось каже, ну, якщо ми будемо закуповувати яйця і буряк і всім про це розповідати, то хтось може вирахувати, скільки в Україні взагалі військових там і куди їм доставляють продукти, але хоча куди доставляють, це теж можна приховати. А інші кажуть, що, ну, ні, друзі, закупівля картоплі і буряка не впливає на національну безпеку. Що ви скажете?
Тут є два підходи. Перший. Одна з основних вимог, яка була, ну, не вимог, умовно кажучи, таких milestones, тобто основних реформ, про які наголошував ще до 24 лютого штаб-квартира НАТО, це прозорість закупівлі. І ще два роки тому ми прийняли той самий закон про зміни в закупівлях, про прозорість закупівлях Міноборони. Він довго не імплементувався за попереднього міністра, але після він почав, тобто це якраз таке розсекречення того, що не стосується озброєння. Харчування, форма, там, паливно-мастильні матеріали і так далі. Ну і як наслідок доступ до цих тендерів більшої кількості людей, які є там не закритими. І це нормальна практика. І це так повинно бути. Але у воюючій країні тут є питання. Тут дійсно є питання, щоб не було витоку інформації, чи ну побічного витоку інформації, скільки людей таким чином харчується, яким чином. Тобто тут потрібно все ж таки знаходити баланс. І на сьогодні є законопроект, який якраз таки після ось цього, ось цієї доповіді міністра був зареєстрований щодо зміни ось в цих якраз таких закупівлях з одного боку, щоб більш привідкрити, але без розуміння того, яким чином, яка кількість людей буде харчуватися цими продуктами. Тобто тут потрібно в воєнний час шукати все ж таки баланс. А взагалі підход НАТО абсолютно відкритий. Все, що не стосується озброєння, має бути відкрите і торгуватися на торгах, як і звичайні, як і інші міністерства, мовно кажучи, через прозоро.
Ви сказали також, що були зроблені певні кадрові висновки. Ну, було звільнено двох людей, при тому, що одного заступника міністра там якраз після скандалу, який відповідав за тилове забезпечення. Тут є питання, дехто вважає, і в мене теж такі є підозри, що з нього просто сакральну жертву намагаються зробити. Ну, інша людина, яка безпосередньо відповідала за закупки, вона нібито була відсторонена ще раніше. Вам зрозумілі ці кадрові висновки? Це саме ті кадрові висновки, яких ви чекали, тому що не була проартикульована роль кожного, ну, наприклад, цього ж заступника міністра. Він просто пішов на тлі скандалу. Чи це нормальна така практика і, в принципі, нічого тут такого немає?
Ви знаєте, я думаю, що це якраз свідчення того, що в нас починає працювати інститут репутації. Не порушено кримінальної справи чи антикорупційне бюро не прийшло з як воно там називається
з обшуками
до цієї людини. Виник скандал. Скандал був досить чутливий для суспільства. Людина подала навіть не розбираючись, чи є вина цієї конкретної людини, чи немає. Він відповідальний за це, тобто не було. Він має робити так свою роботу, щоб взагалі не було скандалів. Чи це була технічна помилка, чи це була реальна якась корупція, це має висновок зробити суд або там антикорупційні органи. Не чекаючи цього, людина вирішила, що я як взагалі, що стався такий скандал, я винний, я несу репутаційну відповідальність і складаю свої повноваження. Це, я думаю, що також досить позитивний сигнал, тому що На жаль, раніше багато чого ставалося, і люди сиділи на своїх місцях і навіть трималися всіма можливими способами за це. Зараз інститут репутації починає працювати.
Ну, це правда. Раніше, насправді, часто ми піднімали це питання, що от і наводили приклади західних демократій, коли щось стається просто на тлі репутаційного скандалу, і люди йдуть у відставку, тому що це нормально. Окей, я просто, знаєте, я думаю, що ми вже там який раз піднімаємо цю тему яєць і буряка в ефірах, і я просто відповідаючи на питання, навіщо ми це робимо, так от ми це будемо робити до тих пір, поки все-таки не стане ясно, хто і на чому там наживався, якщо не наживався, то докази, що не наживався, тому що поки що, як я сказала, ані депутатам не були прозвітовані і надані ці контракти, і немає розуміння, за скільки ж там і що купувалося до кінця. І антикорупційні органи поки що не провели до кінця своє розслідування, тому я вважаю за потрібним про це говорити постійно і нагадувати, зокрема, і тим людям, від яких залежить контроль цього питання, ну, а депутати якраз є такими людьми. Єгоре, в мене ще останнє, воно більш таке глобальне питання. От нещодавно глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією. І Бауер сказав, що стратегічна мета Росії виходить за межі України, оскільки Москва прагне відновити розміри колишнього Радянського Союзу. Ну, я вже не вперше це чую від керівників НАТО і від генералів НАТО, але це, скоріше, такі високопарні слова. От мені хотілося спитати на практиці, а НАТО реально готується воювати з Росією, якщо Росія надумає вийти за межі України в своїй агресії?
Ну, по-перше, там ще по попередньому питанню, дякую, що піднімаєте насправді всі історії і робите це прозорим. Це також допомагає і нам, я думаю, суспільству розуміти, і формує інститут репутації. По другому вашому питанню, НАТО, давайте так, НАТО з якогось інтергічного сну прокинулося вперше або відкрило одне око в 2014-му. Після 24 лютого воно вже так прокинулося досить суттєво, і звісно, що почало пропрацьовувати різні сценарії, в тому числі і прямого зіткнення з Російською Федерацією. Тому, окрім там стратегічних рішень про збільшення видатків на озброєння, збільшення видатків на оборону, закупівель і так далі, йдуть досить конкретні, тактичні, робляться тактичні кроки для того, щоб посилити східний фланг і бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тобто вони не бояться Російської Федерації, і вони розуміють, що міць країн-членів НАТО набагато більша, ніж Російська Федерація. Але з іншого боку, вони і не хочуть ескалації. Да? Тобто вони тут не потрібно плутати страх та небажання. Саме тому була перша риторика перших місяців Столтенберга про те, що наше завдання не допустити, щоб ця війна розрослася на країни-члени НАТО. Зараз такої риторики вже немає. Зараз є риторика про те, що Україна має перемогти, Україна має звільнити свої території. І звільнення цих територій не розглядається як ескалація. Про це ось я минулого тижня спілкувався з генсеком в Брюсселі, і він якраз цими словами і сказав, що про яку може мова йти ескалація, якщо ви звільните свою територію. Допомоги вам вижити, ми переходимо до допомоги успішних контрнаступів і звільнення території. Ну, ось все. Ось в цьому і питання. Тобто, ніхто Російської Федерації не боїться. Чи є готовність? Я думаю, що є готовність. Чи є розуміння, як поводити себе в тих чи інших, при розвитку тих чи інших сценаріїв? Так воно є.
Єгор, дякую вам дуже. Єгор Чернєв, народний депутат, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, був на хвилях радіо НВ. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги.